Äripäevaraadio. Kinnisvaratund. Kinnisvara maastikul juhatab teed ärikinnisvara arendaja Capital Mill.
Tere, hea Äripäevaraadio kuulaja. Tänases kinnisvaratunni saates räägime ärikinnisvara turuseisus Tartus ja selle lähiümbruses. Ning teeme seda nii üürituru kui arenduste vaates. Küsime rahavoo objektide osas omanikelt, milliste segmentide ettevõtted on Tartus oma rendipindade tasumisega sattunud raskustesse ning arenduste osas uurime omakorda, millised on Tartu arendajate praeguse hetke suurimad raskused. Samuti kõneleme konkreetselt suurimatest valmivatest arendustest Tartus. Saatekülalised on Kaarsilla kinnisvara tegevjuht ja juhatuse liige Made Vares, Avare kinnisvara juhatuse liige Kalev Kase ning ettevõtja ja investor TMB Element nõukogu esimees Vallot Mangus. Mina olen saatejuht ja toimetaja Lauri Leet. Ja oleme nüüd jõudnud Äripäeva raadio mikrofoniga Tartusse. Äripäeva kinnisvara teemalise saatesarja kinnisvara tund. Tänane teema ongi kinnisvara arendus ja kinnisvara haldamine väljaspool Tallinnat ja Harjumaad. Oleme jõudnud Kaarsilla kinnisvara büroosse, tegevjuht juhatuse liige Made Vares. Tervist!
Tere!
Suur rõõm, et olete nõus Äripäeva raadiole intervjuud andma ja selles saates üles astuma. No väike selline põhjus, miks me teie juurde siia tulime ja palusime teie käest intervjuud, on lihtsad faktid. Olete Tartumaa üks suurimaid kinnisvara arendajaid ja ka haldajaid. Kui me nüüd alustame võibolla sellest haldamise poole pealt, et teil on vist ligi veerand seda hoonet hallata, umbes 300 rentniku ja kas ligi lausa 100 000 ruutmeetrit üüripinda, on need enam-vähem faktid õiged?
Jah, need faktid vastavad tõele.
Nii, et te oletegi siis õige inimene, et küsida, et kuidas siis üüriturul, kui me nüüd üüriturust alustame, kuidas siis seis siin Tartus ja Tartumaal, kui me nüüd pigem keskendume Tartumaale, kuidas on, kas pigem on see kriisi põhi nüüd läbi saamas või näete, et tegelikult läheb veel hullemaks?
Ja see oleneb väga valdkonnast, et meil on väga erinevas valdkonnas tegutsevaid rentnike, nii et vaadata tuleb valdkonna põhiselt, et kindlasti on sektoreid, kellel läheb veel halvemaks. Kindlasti on sektorid, kellel oli raske korona aega, aga praegu on nad taastunud, nii et see oleneb täiesti tegevusvaldkonnast, et on ka praegusel hetkel rentnike, kellel on kindlasti raske ja kes ei tule toime.
Räägime siis mõlemast kõigepealt nendest, kellel on raske, kellel siis veel on raske ja kes ei tule toime.
No raske on kindlasti nendel rentnikel meie vaatevinklist, kes on teinud mingid lepingud, kus nad ei saa mingil põhjusel kuskil toorainet kätte, materjali kätte, nad ei saa oma tellimusi täita ja sellest lähtuvalt neil on ka raskusi üüri ja kõrvalkulude maksmisega meile.
Tähendab siis siit vihe, et pigem tootmise lavapindadegas?
See on ka pigem nii, et see on väga spetsiifilised tootmised, et meil on ka näiteks väga suur tootmisettevõtte Kandikülas, ma ei tea küll, et temal mingid raskuseid oleks, et see ei saa ka nii üldistada, et kõigil tootmisega seotud ettevõtetel on raske.
Kuidas siis käitute, kuidas kokkuleppele saate, kui palju te saate vastu tulla ja leevendada?
Kõik oleneb rentnikust ka selles mõttes, et kui näidatakse üles sead tahet mingiski osas tasuda oma võlgu, oleme nõus neid maksetähtaegu pikendama, leidma lahendusi lühikeseks perioodiks väikesel määral üüri alandamiseks, aga on ka rentnike, kes ikkagi jäävadki oma asjadega hätta ja siis on lihtsam, kui meie teed lähevad lahku.
Millal see piir on, kuidas te otsustate, et nüüd peab lahku minema?
Oi, see on nii rentniku põhine, aga noh, üldiselt meie jaoks on ikkagi probleem siis, kui rentnik on ikka juba paari kuu arved võlgu. Et siis me tuletame ennast meeldega juba varasemalt, aga ütleme, et siis muutuvad asjad natuke kurjemaks ja anname juba juriidilise kirjaga märku, et kui mingid nende poolseid lahendusi või ettepanekuid ei tule, siis me oleme kahjuks sunnitud üürilepingu lõpetama.
Nimesid ilmselt ei saa nimetada, aga nüüd 300 üürnikust, kui võtame nüüd viimase pool aasta jooksul, kui paljudega olete pidanud siis nii-öelda selle tee lahkumine otsuse tegema?
No meil on praegu tegelikult kuskil 330 rentniku kokku ja ma pakun, et see suurusjärk jääb sinna 10-20 vahele.
Aga nüüd rääkida siis, et mis valdkonnas on parem seis, büroopindade osas Tallinnas vähemalt öeldakse, et tegelikult on vindunud see seis. Kuidas siin Tartus ja Tartumaal on?
kuna meil praegu momendil hetkel ei ole nagu just lähi kahe aasta jooksul valminud ühtegi maja, kus oleks büroo pindasid, siis meie praegu tunnetame küll, et meil on pigem endal nagu pindade puudus, meie käest küsitakse Tartus, eriti Tartu kesklinnas siin ülikooli tänaval, kus me praegu seda intervjuud ka teeme, me olime sunnitud viie rentnikuga lepingud lõpetama, nemad soovisid jätkata, aga kuna meie ankurrentnik LHV soovis laieneda, siis ei olnud, et praegu mina näen küll, et Tartu kesklinnas oleks büroopindasid juurde vaja. Kindlasti on piirkondi, kus see ei ole nii, aga meil ei ole praegu büroopindadega küll probleeme, pigem oli see korona ajal.
See tõttu ka alustasid iljuti uue arenduse portateenaga siin kesklinnas, et just neid büroopindu ka pakkuda. Aga sellest me jõuame mõne aja pärast ka rääkida, aga käime need sektorid veel siis nii-öelda segmentide kaupa läbi. Ladu ja tootmishoone üldiselt vähemalt Harjumaal ja Tallinnas öeldakse, et laod on see, kus on nõudlus alati kõrge. Ja no, siin mõni aasta tagasi tuli Stock Office suure nii-öelda moe sõnana ja seda nõudlus selle väärele kasvas. Ma vaatasin, et teil on ka tegelikult portfelli Stock Office pakkumisi päris palju, et kas võibolla natukene väikse nihkega on see Stock Office siin nõudlus jõudnud ka siia Tartumaale ja Tartusse, kas julgete nii öelda või on see õige arusaam mul?
Nõudlust kindlasti on, aga see sektor on hästi hinnatundlik. Ja praeguses olukorras, kus ehitushinnad no, ei saa, on kindlasti olnud kõrgemaid etki eelmine kevad ja et ehitushinnad ei ole nii palju alla läinud, siis lihtsalt probleemiks on see, et nõudlust, huvi Stock Office pindade järgi kindlasti on. Aga me ei saa tihti lugu tulevase potentsiaalse rentnikuga sellepärast kokkuleppele, et ehitushinnad ei ole sellised, et me saaksime neid rendipindu temale sobiva hüürihinnaga talle pakkuda.
Mis siis saab, kuidas need kokku saavad need kaks erinevat poolt?
No jah, siis ongi, lihtsalt läheb see protsess pikemaks, et on rentnike, kellega me ei jõuagi kokkuleppele, teed lähevad lahku ja läheb natuke paar kuud, pool aastat mööda ja me leiame ikkagi. Lihtsalt see rentniku leidmise protsess läheb pikemaks, aga nagu praegu Kandikülas meie neljas hoone, mis meil valmib Männiku arendus nüüd suvel näitab, siis me ikkagi leiame. Tänasel päeval näiteks Männikus on 60% nagu pindadest juba kaetud, hoone saab valmiseks ju 4-5 kuu pärast.
Käime siis viimasena läbi ka kaubanduspinnad. Öeldakse küll, et siin on pakkumine olnud liiga kõrge, kas ka siin Tartus, et tegelikult on nagu täisturg, et täna muusi kaubanduspindasid ei mahu turule.
No mina nii ei saa öelda. Meil lähema kahe aasta jooksul peaks valmima kaks kaubandushoonet. Üks nõlvakaares, mille lepingu me allkirjastasime, aga tänasel päeval ma kahjuks veel seda rentniku nime kõvajalega välja kuulutada ei saa, aga järgmise aasta augustiks peab see hoone nõlvakaare 4 aadressil valmis olema ja teine kaubanduspind, mis meil ikka väga suure tõenäosusega valmib järgmise aasta septembris, on Annelinnas meil kahe hoone kõrval, nii et meie plaanides on küll ka aasta jooksul kaks kaubandushoonet ehitada Tartu linna. Vabandus, nõlvakaare jääb küll Tartu valla territooriumile, kui täpne olla.
Nii et kokkuvõttes need rahavoo objektid, üüripinnad tasuvad ära. Need on asjad, millega Kaarsila kinnisvara läheb edasi.
Jaa, kindlasti tasuvad ära, kuigi tootluse numbrid meie jaoks on kindlasti võrreldes näid see 10 aasta taguse aega kindlasti kasinamaks muutunud, aga mahu pealt tasub seda tegevust igal juhul teha ja kui meil täna on 27 hoonet, siis ikkagi lähiaja plaan on iga aasta paar kolm, kas siis bürood, kauplus, ladu midagi ehitada ja tänasel päeval küll ma näen, et see tasub ennast ära.
Saate selle tootluse numbri siis ka öelda, mis ta siis praegu on, kui ta on langend?
Ei tahaks seda nagu kõvahelega küll välja ütlema hakata.
Aga lahjas laastus, kui te olete turul kuulnud, et ütleme jällegi Tallinn Harjuma versus siin Tartuma, kas siin on tootlused madalamad või pigem just kõrgemad, kuna siin on võibolla konkurents väiksem ja kuidas see võiks olla?
Ma arvan, et siin on ikkagi madalamad.
Hüva, kas on teil plaanis ka mõni objekt, valminud objekt müüa? Kas on sellist otsite turult ostjat aktiivselt?
Ütleme, et praegusel seisul kindlasti ei otsi ja meie omanike soov on ka alati olnud, et kõik olemasolevad objektid, mis me oleme ise ostnud maa, arendanud sinna hoone ja siis välja üürninud, et meie, aga kunagi ei saa öelda iial. Ja pigem me vaatame nagu ise ringi sellise pilguga, et kui on juba valmis ehitatud kellegi teise poolt ja see on mingil põhjusel siis turule müügile paisatud, siis aegalt me ostame ka mitte väga küll palju, aga oleme mõned objektid ka nii soetanud.
Olen kuulnud ka, et kui me nüüd alustame see arendusprotsessi algusest, et siis kinnistuid on siin Tartus mõnevõrra lihtsam leida või ka Tartumaal siin Tartu lähedal kui Tallinnas. Kas see võiks ka õige info olla?
Noh, ütleme, meie väga aktiivselt Tallinna turul ei ole, meil on 3-4 objekti seal, aga neid, kui me jälgime aegalt või siis mina tahaks küll öelda, et nii see seis on, et eriti nagu Tallinna kesklinnas on objektidena võimalik leida üldse ainult selliseid, kus on juba mingi vana hoone peal ja võibolla see hoone tuleb siis müüki, siis on juba uue ostja nagu küsimus, kas ta tahab seda vana hoonet edasi hallata või tasub see nagu ära lammutada uus, aga kindlasti on Tartus nendega natuke lihtsam, aga ega Tartu kesklinnas ka muidugi väga pindu ei ole. Et noh, pigem kuna Tartu pole nii suur linn, siis ka Tartu valda ja Kambja valda, mis siin on ümbruses, noh, kõik meie viimased arendused on ka päris mitmed juba jõudnud otsapidi valdadesse need pinnad.
Lugesin, et 2021 ostsite Tartus Tehnika 3 kinnistu ja Kambja vallas ka ühe kinnistu. Kas peale seda on veel kinnistu ostmisi turult teil toimunud?
Tavaliselt ma aastas mingi 1-2 kinnistud kindlasti ostame. Ma jäin praegu mõtlema, et kas me peale Tehnika 3 me oleme midagi ostnud. Ma arvan, et oleme. Ma arvan, et me soetasime lõunakeskuses lähedusse paar nii-öelda praegu siis põllumaad, aga võimalusega ja detailplaneeringud on praegu läbirääkimistes, et siis sinna ehitada. Et võib öelda küll ajas laastus, et meie firma aastas soetabki vast 2-3-4, noh, oleneb ka aastas siis maad, mida siis tulevikus, kas see juhtub aasta kahe jooksul või alles 5 aasta jooksul arendada.
Ja sealt tulevadki need käibes ka need hüpped, et kui vaadata näiteks ka eelmise aasta teine kvartal oli, ma vaatasin üks selline hüpe, et jällegi 8 miljonit ühe kvartaliga. Need ongi siis mingid suuremad tehingud tõenäoliselt.
See konkreetselt oligi Tartus ringtee kinnistu 31 ost. See on üks nüüd lähiaja ostudest, kus me ostsime valmis arenduse, kus teine arendaja pakkus meile müügiks Toyota esinduse ja me ostsime selle.
Turult on raha hind läinud kallimaks, kuidas see mõjutab neid, just need ostutehingud ka näiteks Kaarsila kinnisvarale, kuidas te olete ümber profileerinud oma äristrateegia, et raha ei ole enam nii odav, kui ta oli aasta tagasi.
Noh, eks see lihtsalt selles väljendubki, et me saame vähem asju osta korraga, et peame pikemalt ette planeerima, mõtlema, kas me see aasta suudame soetada ühe või suudame 2 aasta jooksul ühe uue arendused töösse panna, aga praegu see seisuga, kuigi raha indpangade poolt on tõesti kallimaks läinud, siis me ikkagi loodame need 3 asja, mis meil praegu on nagu töös kiirelt väiksemad kindlasti 1,5 aasta jooksul ikkagi valmis ehitada.
Ehitajatega koostöö, ehituse hinnatõus, tarneprobleemid, mis siin kõik viimase aasta 1,5 aasta jooksul on olnud, kuivõrd palju need on ka teie optimismi vähendanud ja kuidas te olete toime tulnud nende probleemidega?
Noh, eks nad natuke ikka on, aga tänasel päeval on kindlasti nagu seis parem kui siin korona esimestel aastatel ja ka eelmine kevad. Kindlasti, kus me sõlmisime selle praegu ehitatava männikulepingu, olid ehitushinnad kindlasti kõrgemad. Et ei saa öelda, et ehitushinnad oleks nüüd tohutult alla tuld ja meil oleks põhjust rõõmustada, aga kindlasti on nad stabiliseerunud ja kindlasti on ka ehitajad olnud tublid ja leidnud uusi kanaleid, materjalide jaoks kindlasti on olnud halvemaid aegu kui viimane nüüd 1,5 aasta.
Et nüüd juba, kui ehitus on ka välja kuulutada, siis tuleb pakkumusi parema mõistlikuma hindadega kui siin 1,5 aastat tagasi, kui ehitajatel olid käed jalad tööd täis ja nad võisid hinda kergitada rohkem.
No loodame, meie viimane hange jäi eelmisesse sügisesse, siis me saime küll enda jaoks Tehnika 3-s väga normaalse hinna, me oleme rahul. Et ja nüüd varsti tulevad järgmise hanked, et ma saan teile umbes 4 kuu pärast öelda, et kuidas seis on, aga me ise loodame, et see tendents jätkub, mis sügisel oli ja need asjad pole hullemaks läinud ja ehitajatel on huvi ehitada ja seda tööd saada.
Ja palju on räägitud ka sellest, et hinna poliitika on nüüd muutunud ja ehitaja on kiire hinnatõusu tingimustes on hädas ja nii-öelda lahtise hinnaga või kuidagi seal indekseeritud hinnaga lepinguid sõlmitud. Kuidas teil see nendega kogemus on?
Meie praegu ei ole ühtegi lahtise hinnaga lepingut sõlminud. Et me tahame, et hind oleks ikkagi fikseeritud ja praegu me oleme selle suutnud ehitada.
Saite sügisel ka veel selle fikseeritud hinnaga sõlmitud lepingu?
Ja saime sõlmitud MAPRi ehitusega sellisel tingimustel lepingu.
Aga nüüd ei tea, kui 4 kuu pärast uus hange tuleb, mis siis ehitajad soovivad.
Jah, siis on tõe hetk. Meie ise loodame, et see saame ikkagi samadel põhimõtetel lepinguid sõlmitud, aga tõe hetk selmub tõesti, ma pakun kuskil augustikuus.
Räägime nüüd sest värskest uudisest Port Athena arenduse nii-öelda siis käivitasid. Lugesin, et see on enam kui 30 miljonit on siis seda arenduse mahtu sinna viis hoonet Emajõe äärde siis siia rajatakse. Üle 12 000 ruutmeeti pinda. No see on ikka tõsine maht. Et kuidas te siis riski võtsite tegelikult, sest et te ju ei tea ikkagi, kuidas meie kuhu poole see turg pöördub?
No ei, me ei tea, aga kes ei riski, see šampust ei joo. Selles mõttes lähme step by step. Praegu pankadega läbirääkimised käivad. Kindlasti ei ole me praegu saavutanud sellistel tingimustel finanseerimispakkumisi, mis meid nagu päris 100% rahuldaksid. Aga me saame ise ka aru, et see on suur objekt ja pangad saavad ka aru, et see on suur risk. Et meie küll tänasel päeval näeme, et kui me võtame selle nagu kahe aasta kaua endale, et me suudame selle ära ehitada ja kindlasti on ka see, et praegusel perioodil ei ole Tartu kesklinnast vabu üüripindasid, mida pakkuda.
Aga mis siis saab, kui pangad ei pakugi neile teile nendel tingimustel laenu, mida te ootate?
Siis lükkub lihtsalt see protsess natuke edasi, et pool aastat aasta kogume ise rohkem nii-öelda rasva, suurendame oma finanseeringu summat ja kindlasti ajas ju ka majandus muutub, et noh, praegusel seisul on see euribor kõrge, pangad ei taha neid protsente pakkuda selliseid, nagu nad näiteks eelmine kevad pakkusid, et eks kõik kardavad nagu seda, mis tuleb ja keegi tegelikult ei tea täpselt, mis tuleb, muud ei juhtugi, kui võib juhtuda, et see suur protsess lihtsalt näiteks pool aastat aasta lükkub edasi, aga samal ajal me kogu aeg taustal tegutseme, otsime uusi rentnike, otsime paremaid finanseerimisvõimalusi ja kui see hoone ei valmi 25. aasta suveks, siis valmib 26. ja kunagi see kindlasti juhtub.
Mis oma finanseeringu protsent seal siis praegu teil on?
Praegu me loodame ikka saada 20%, et peaks olema oma finanseering sellel suurel objektil.
Mis need alternatiivsed rahastusvõimalused siis võivad veel olla peale traditsiooniliste pankade?
Meie firma on väga traditsioonides selles mõttes kinni, et me ei näe seda, et me kaasaksime mujalt raha investoritelt, et siis lihtsalt ongi see variant, et kas meil otsustame müüa mõne oma vanema objekti maha, et saada see suur ja oluline objekt ära ehitada. Kogume lihtsalt kauem raha aastakese, aga ilmselt see jääb, et me võtame mõnest pangast laenu, et ei kaasa väike investoreid näiteks.
On see selline teadlik otsus ja valik?
Ja see on kindlasti teadlik omanike poolne soov.
Ütlesite, et otsite üürnike ka sinna jätkuvalt, kuidas siis praegu on, kui palju juba on broneeritud?
Tegelikult seis on praegu väga hea. See on ka üks põhjus, mis annab meile optimismi sellises keerulises olukorras tegelikult edasi minna. Et praegusel seisul on meil, ütleme, potentsiaalseid huvilisi kindlasti vähemalt kahe hoone jagu. Eks noh, kui reaalselt lepingud välja saata, siis kindlasti võib olla mingi protsent, kes tegelikult kaob. Aga noh, tulebki nüüd siin mingi, ma ei tea, 2-3 kuu jooksul, kui me saame aru, mis tingimustel siis ja kas meil rahuldavatel tingimustel me saame pangast laenu ja kui siis saame, siis hakkame esimesi lepinguid sõlmima, et meil ka praegu nagu ette ei taha lepinguid sõlmida, sest kõik rentnikud tahavad ju teada, mis ajaks nad selle pinna saavad ja kui me ei oska neile seda tänasel päeval täpselt kuu täpsusega öelda, siis ei ole mõtet tingimuslikke lepinguid teha.
Kuidas on nüüd, kui uut arendust alustad, teie hinnang teha odavat ja lihtsat hoonet versus siis teha arhitektuurselt võib-olla keerulisemat, kaunimat, väljapaistvamat ja teha ka hoonet, mis on siis võib-olla kõrgema energiatõhususega kui turul see miinimum? Et kuidas teie nendes erinevates kategooriates otsustate, kuhu poole kaldute arendajana?
Me katsume kõigis natuke midagi teha, sellepärast, et ma arvan, et meie nagu hea seis praegusel ajal ongi see, et me katsume teha natuke kauplusi, natuke büroopindasid, natuke ladusid olla tegevuses igas sektoris selles mõttes, et kui tuleb näiteks laopindade või stock office mingi tagasilöök ja tõesti jääbki näiteks mingi hetk kätte päris palju selles segmendis pindasid, siis teised sektorid katavad seda, aga kui rääkida sellest, et kas lihtsalt nagu pinnad või see uhke portateena, siis kindlasti lihtsalt protsess on pikem sellisel keerulisel ja juba arhitektuuri konkurs on meil käinud ju pikalt, projekteerimine on nüüd käinud juba üle aasta, varsti kaks aastat, et noh, lihtsamad objektid me ehitame aasta 3-4 kuuga valmis.
Sest Tartu kesklinnas on ju samas olnud seda avaliku kriitikat päris palju, et on ehitatud ja arendatud koledaid hooneid. Teie ei taha üks järgmine selles reas olla?
No ma arvan, et Port Athena küll kole hoone ei ole, et või, siin võib paielda nende Stockhofis pindad üle, mis asuvad linna äärtes ja põldude peal ja inimestele silmailu ei paku, kuigi nad on praktilised, siis Port Athena kindlasti on arhitektuurselt meie jaoks ka väga ilusti lahendatud Salto poolt.
Rääkides nüüd teistest arendustest ka, mis teil käimas on, mõnda olete maininud ka siin peale Port Athena, Nõlvakaare arendus on vist vähem läbi käinud. Tehnika ja männiku, need kolm lisaks, eks ole? Võib-olla iseloomustaks neid kolme ka lühidalt siis veel korra.
Ongi sellised natuke lihtsamad, tähendab päris palju lihtsamad kui Port Athena, on sellised 2 miljonist 6 miljonini objektid. Reaalne ehitusaeg võibki olla, ütleme, aasta poolteist, olenevalt kõikidest lubadest ja asjadest, mis nõuavad ajamist. Aga et Nõlvakaares siis kauplushoone ligi 4500 ruuduga peaks valmima järgmise aasta sügiseks ehk augustiks. Siis Kaldateel asuv Kaldatee 39 hoone peaks valmima samamoodi järgmise aasta sügiseks ja sinna peaks siis tulema ühe rentnikuga kaubanduspind. Ja Tehnika tänaval siis tuleb sarnaselt, nagu meil on Turu 34 ja Turu 34B büroohoone, kus siis all on sellised müügipinnad, mis on väga nõutud rentnike seas. Et siis esimesele korrusele teeme müügipinnad, kes soovib saab tahapoolega laot teha ja teisel korrusel siis on büroopinnad.
Kas üüripinnad tulevad nendel hoonetel ikkagi, üürihinnad tulevad nendel hoonetel oluliselt madalamad kui siin Port Athenal, et ikkagi lihtsamad ja mitte nii kesklinnas?
Ja kindlasti tuleb Tehnika kolmes, nagu näiteks büroopind võrreldes Port Athena kaupis teine.
Saate hinda ka öelda või mis see hinna piirid on? Mingit...
No ütleme, et kui seal Tehnika kolmes jäävad, noh, büroo, räägime siis büroopinnast, need vahemikud, ütleme näiteks seal, kui päris tühi karp on siis võibolla 8 kandis ja noh, kes tahab endale rohkem midagi, et lasta sisse ehitada, jõuab see asi võibolla heal juhul 10, siis Port Athenas kindlasti algavad need numbrid 15 või isegi veel kõrgemad.
Kuidas te iseloomustaks teda väidet, et ettevõtted tegelikult tahavad uutes pindades olla või vähemalt renoveeritud pindades, et vana ja amortiseerinud pind, büroo pindadena ei motiveeri töötajaid ja see viib tööviljakus alla ettevõtted tegelikult isegi kui see üürihind on seal odavam, ei taha nendes olla. Samas ma eeldan, et on ettevõtted, kellel majanduseks ei pole parem, mille ikkagi see hind on kõige tähtsam. Kuidas te hindate, kuidas siin Tartus see nõudlus on, kas pigem odavam ja lihtsam või ikkagi tahetakse need kaasaegsemaid, kus on kõik need seadmed ja tehnoloogilised lahendused ka kaasaegsed. Kuhu pool nõudlus pigem kaldub?
No ütleme, põhimugavusi tahavad juba kõik. Vahet pole, kas see büroopind asub siis Tartu kesklinnas või asub see näiteks Turu tänaval, mis jääb natuke kaugemale Tartu kesklinnast. Aga tulebki üles leida nüüd see klient, kes siis mida tahab, ütleme, Tartu mõistes tarkvaraarendajad ja sellised IT-inimesed tahavad kindlasti olla kesklinnas. Nendele jaoks on oluline see kesklinn, nad on nõus sellest natuke rohkem maksma, nende jaoks ei ole oluline parkimiskoht näiteks. Kindlasti kõik need muud mugavused on juba elementaarne nende jaoks. Turu tänavas on ka kõik põhiasjad olemas ja mis lisabki väärtust seal, sinna tahavad need inimesed rendipindasid, kes tahavad autodega palju liigelda, sest seal on parkimine praegu tasuta. Majade juures on suured parklad, autosid on võimalik parkida, aga teie küsimusel vastul kindlasti enamus rentnike, kindlasti on erandeid, tahavad kaasaegset ja mugavat pinda. Lihtsalt kui palju nad siis nüüd sellesse on nõus investeerima, see on nüüd iga firma enda otsustada.
Lõpetuseks nüüd vaatame natukene tuleviku või alanud aastat ette. Kui ma nüüd tuleksin aasta lõpus teie juurde või siis ka aasta pärast järgmise aasta alguses, mis peaks olema Kaarsilla kinnisvaras toimunud, et saate öelda, et juhine, et on hästi, et olete rahul. Võtame siis näiteks mõned majandusnäitajad, mis on teie eesmärgid, mida te peate aasta lõpuks saavutama?
No käive peab kindlasti kasvama. Eelmise aasta lõpul jäi meil renditulu nibin nabin alla 8 miljoni. See aasta loodame kindlasti, et renditulu oleks vähemalt 8,5 miljonit. No objekt tuleb ka juurde. Männiku valmib nüüd suvel ja siis päris aasta lõpus saabki see tehnika 3 valmis. Ja kindlasti nagu meie firma jaoks praegu hästi oruline on see, et me saaks selle tegelikult selle portateena ikkagi käima lükata see aasta, et see ei jääks nagu käivitamine järgmisse aastasse.
Mis peaks olema Tartu turul teisiti, kui te saaksite ühe asja niimoodi nipsust praegu siin ära muuta, midagi parandada, mis siis õlt otseselt teiste teie äritegevusest, mis on selline ümbritsev majanduskeskkond, mida te muudaksite, mis siin vajaks muutmist?
No alati saab paremaks minna selle paperimajanduse koha pealt ja kõikide lubade ja asjaajamiste koha pealt, et kahjuks need protsessid on päris paljudes omavalitsustes venima hakkanud, et see, kui varem oli see nagu Tallinna teema ja pikad protsessid olid seal, siis kahjuks hakkavad kõik teised omavalitsused sellele natuke järgi jõudma.
Võtavad alva kumbi omaks.
Võtavad just nimelt alva kumbi. Ma saan aru ka, et neid nõudmisi ja standardeid ja kõike on palju rohkem ja ametnikel ongi rohkem tööd, seda ma üldse ei eita, aga natuke muuda parendaja protsessi mõõtmise ka keeruliseks see, kui me täpselt ei tea, kui kaua nende varem oli see natuke lihtsamini ennustatav, et mitu kuud meil selle protsessi peale läheb, ehitus on nii kaua ja kasutusluba nii kaua ja siis on see valmis. Et kui jah, midagi Tartus üldiselt, siis võibolla tõesti, et need paberiprotsesside venimised natuke lihtsalt viivad meie protsessi pikemaks. Me lõpuks saavad need asjad kõik ehitatud ja kõik lahendused on olemas, aga natuke pikaks lähevad need protsessi.
Aga legendaarsed, müstilised Tartu vaimud, selline, et siin on piaga linn, ei ole võibolla raha kõige tähtsam. Kas see kuidagi kinnisvara arenduse tegevus või kinnisvara haldustegevus siin lihtsustab või ei ole tegelikult vahet, äri on äri?
Mina ütleks, et pole vahet, äri on äri ja seda saab ajada Tartus ja igal pool mujal.
Selge. Aitäh selle intervjuu eest, Kaar Silla, kinnisvara tegevjuht, juhatuse liige, Made Vares.
Aitäh teile.
Jätkame kinnisvaratunni saadet, kus täna on teemaks äri kinnisvara turuseis Tartus ja selle lähiümbruses. Kui enne pausi kuulsite intervjuud Kaar Silla kinnisvara tegevjuhi ja juhatuse liikme Made Varesega, siis nüüd jätkame saadet DNB Element nõukogu esimehe Vallot Mangusega ühe konkreetse arenduse teemal. Saate lõpetab aga intervjuu Avaare kinnisvarajuhatuse liikme Kalev Kasega. Nüüd oleme helistanud Tartu ettevõtjale Vallot Mangusele seoses uudisega, et sellel nädalal mõni päev tagasi paigutati Tartus net spordihalli hoone Peeti Sarika pidu ja nurgakivi üritus oli samal ajal ja tegelikult on juba käesoleva aasta 1. septembriks plaanis siis valmis saada uhke spordihoonega Tartus Annelinnas, kus on 12 sulgpalli ja 6 rannavolle väljakut ja 15 meetri kõrgune ronimissein ja nii edasi. Vallot Mangus, te olete erasektori poolt selle projekti eest teda ei olnud. Miks te võtsite selle töö ette, et taoline arendus siis Tartus peaks valmis saama?
Jah, ega te esimene küsija ei ole, et natukene erandlik on võibolla selliste tavaliste investeerimisprojektidega võrreldes. Aga ma arvan, et investeerimisel on ka see emotsionaalne pool, et rohkem on siin mitte raha investeerimises, vaid investeerimises, mis emotsionaalselt annaks ka tulevikus tagasi midagi. Et võibolla see on määrav ja noh, ütleme, et valdkond, kuhu investeerida, sport, tegevus, tervislik, see nagu kõnetas ja praegu ikkagi pooled ja rohkem need alad, milleks saab tegelda Tartus nüüd peale selle spordihoone valmimist, on sellised, mida nagu ei ole. Loodan, et see on, mis kõnetab tulevasi arrastajaid ja ka miks mitte tipsportlasi, lapsi, pensionääre. Ja lootus on, et saab õige asi ja õige investeering ja nii palju siis on see nagu jah, mõjutanud ennast, et ei ole otsinud rahale mingit kõrgemat tootlust, vaid olen otsinud nagu emotsionaalsemat tagasi sidet tulevikus ja loodan, et ta ikka on selline positiivne.
Anname siis kuulajatele ülevaate, kes täpselt seda süsteemi ei tea. Te siis investeerisite puhtalt oma ettevõtte, oma raha sinna erasektorina ja linnavalitsuse poolt seda selle hoone rajamist ei finantseeritud. On see õige?
Jah, linnavalitsuse poolt on oksjoni korras ostetud hoonestusõigus selle alale, mis kuhu on rajatud. Et see on, linna poolt on lihtsalt lootust ootust, et võibolla just sellist pearahad ja toetused, mis nagu spordiklubidele ja lastespordile tuleb, et võibolla seal poolt hakkab edaspidi tulema. Aga investeerimiseks ja ehituseks ei ole, jah.
Otsust. Kas see summa on ka avalik, et kui palju siis olete investeerinud, kui palju selle netspordihalli rajamine maksab?
No põhimõtteliselt on ta jah, mis ta nii väga avalik, aga on ta ikkagi ilma käibemaksuta summa läheb üle 10 miljoni, et investeeringu suuruseks.
Kuidas nüüd on siis läinud? Olete juba mõnda aega ehitanud ja kiire ehitusprotsess on nüüd veel kevadele suvel ees, et 1. septembriks valmis oleks. Kuidas te olete ise rahul? Mis on need olnud suurimad takistused ja kuidas olete üle saanud?
No võibolla see ehitusaeg on nagu, kui puhtalt ehituslikult vaadata, on nagu hea aeg olnud, et see selline ebamääran aeg, et saada materiaali ja või kättesaadavus ja siis igasugused ehitajate leidmised ja võibolla ehitajatel oli oma töö ees. Need ajad olid juba mööda saamas ja tegelikult tundi nii ehitaja kui igasugust aldevõtjate poolt sellise asja vastu huvi ja praegu on läinud peadevõtja Ranna Tulbergi juhtimisel asjad väga hästi plaanipäraselt, et siin nagu ei saagi midagi välja tuua, mis oleks nagu takistanud hoone valmimist praegu.
Kui nüüd...
Aga noh, teine on jah, kogu see majanduslik olukord, mis just eriti siin finantsturge ja igasugused euribori tõusud ja need on kindlasti, kui äriplaani vaadata, millega alustasime omad nõudmised pannud. Kallimaks läheb ta finanseerimine. Lootus on, et sellise laenupuhkusega saab see võibolla raskem aeg üle elatud ja noh, varasem kogemus näitab ka, et kusugust inflatsioonilised protsessid on siis mingil hetkel on ka laenu tagasi maksmine võibolla lihtsam, aga noh, täna on ta suhteliselt keeruline olukord.
Nii et ka Tartu piirkonna kinnisvara arenduse jaoks on hetkel, ma loen sellest vastusest välja, kõige raskem probleem see, et raha hind on läinud kallimaks, laenu eest tuleb rohkem tagasi maksta ja seetõttu projektide tasuvus on noh, nii-öelda kriitilisemas seisus.
Jah, ja küsimus ongi, et kuhu see raha, vaba raha täna suundub ja kuhu paigutatakse, siis ma usun, et ka sellist investorite raha oma finanseerimisena läheb rohkem ja pannakse rohkem, siis pangaraha kaasatakse vähem ja noh, niimoodi need projektid on võimalik ära teha lootuses, et ega see inflatsioon kunagi on ka palkades ja igasugune tulubaas hakkab tõusma ja laenu tagasi maksmine muutub lihtsamaks ja ka investor hakkab oma raha kunagi tagasi saama. Aga jah, mida ta olukord on suhteliselt keeruline.
Aga investeerimiseks investoriteks kasutasite panku, klassikalisi panku või kaasasite mujalt ka teiste investorite?
No, põhimõtteliselt on veel mingis osas läbirääkimised käivas, et ei hakkaks seda kommenteerima, aga põhimõtteliselt on ühed ja teised variandid veel kõik võimalikud ja võibolla tõesti, et kallis pangaraha on võimalik ka mingite investorite rahaga asendada mingiks ajaks.
Ja oleme nüüd helistanud kinnisvara arendusettevõtte ja kinnisvara haldusettevõtte Avaare kinnisvara osaühingu juhatuse liikmele Kalev Kasele. Tervist!
Jaa, tervist!
tegelete Tartus ja Tartumaal paljuski korterelamute arendamise ja müügiga, aga teil on ka üsna soliidne ärikinnisvaraportfell, mida te siis ka üürite. Kuidas on see üürikinnisvara seis praegu Tartus? Et kas on kriisiaeg, kas on pindasid üle, ei leia rentnike või on pigem kõik hästi?
No hetkel on veel sükses üürikinnisvara suhteliselt rahulik. Et huvilisi on küll kõvasti vähemaks jäänud või et suht neid ei ole, aga samal ajal olemas olevad kliendid on olemas ja suuri liikumisi ei ole praegu nagu olnud.
Kas saab kuidagi välja tuua näiteks, kui me hakkame võtma büroopinnad? Kuidas büroopindadega on? Tartu kesklinnas väidetavalt siiski tegelikult on nõudlus sellise kaasaegse hea büroopinna järele. Kas te kinnitate seda vendumust?
Ei kindlasti, jah. Ega ikkagi inimesed tahavad kolida parematele pindadele ja kindlasti selles mõttes huvides ei on. Lihtsalt probleem on täna nagu selle värikinnisvaraga see, et kui võtta korterite puhul, kui me lehitisin nad siin kiiresti tõusid ja siis need kliendid tulid väga mõistlikult kaasa selle hinnatõusuga. Ja korterinnad ka tõusid, siis no äripindadel nagu sellist olukorda väga olnud ei ole. On tõusud on ikka selgelt nagu väiksemad ja nüüd veel lisaks see Euribori tõus, et sellise mingi uue ärikinnisvara loomine hetkel tundub päris keeruline ülesanne.
Et arendada nii, et see lõpuks välja rentides oleks teil rahavooliselt ka kasu, mis see tundub hetkel võimatu pigem?
No me ei oska ja sellist Excelit nagu kokku panna.
Kas siis need läbirääkimised siis niimoodi käivad rentnikega, ehk te selgitate olukorda, üritate seda hinna ülemist piiri ülespoole nihutada või olete loobunud, et kuna konkurents on nii suur, et ei olegi võimalust seda hinda kergitada? Kuidas see igapäevane suhtlus käib?
Ei, no eks suhtlus käib ikka. Meil on väga tihe suhtlus oma klientidega. Meil on nagu väga mõistlikult klientidega. No, teistpidi tuleb nende poolt ka aru saada, et lisaks sellele üürile on ju ka kommunaalkulud ja nende tõus on olnud ka päris korralik praegu.
Kas teil on ka jäänud võlgu oma pindade eest tasumisel? Me räägime kolmest ärihoonest, eks ole, Paju 2, Riia 4 ja Ülikooli 2, eks ole, mis on teil portfellis. Et kas nendes on jäänud ka võlgu või kui palju, kui suur hulk on rentnike võlgu jäänud ka üleüldiselt?
Üldiselt võib öelda, et hetkel meil selliseid olulisi võlgnemusi ei ole, et oleme praegu kõik kenasti hakkama saanud.
Kaubanduse osas ka lühidalt, kui büroopindadega võrrelda, et kellel on raskem, kui me rentnike poole vaatame, et kas büroopindade rentijatel või kaubanduspindade rentijatel Tartus, kuidas teile tundub?
No mulle nii lihtsalt kõrvaltvaatajana tundub, et kaubanduspindadel praegu olukord veel väga keeruline ei ole, sest inimesed siiski poes käivad ja ostavad ja paistab, et külastajaid jätkub nii kaubandusse kui restoranidesse.
Kas te saate siis tuua mingisuguse üürihinna piiri ka, et mis teie pindadel praegu siis on, millest ülespoole minna ei saa, kuna no, seis on nagu selline, nagu ta on, nagu te ütlesite?
No, eks see üürihind ikkagi palju sõltub ka sellest konkreetsest majast, eks, et uuematel pindadel on need üürid nagu tiba kõrgemad ja vanematel natukene madalamad. Ja sõltub ka mahust, eks, et kui sul on ikkagi siin 1000 ruutu või sul on 150 ruutu, eks, et siis see hind on ka ikkagi nagu erinev, aga nagu ma ennem ütlesin, et sellist märgatavad tõusu nagu oli korterite puhul äriüüri puhul küll kindlasti olnud ei ole.
Mis need piirid ikkagi siis on, et ma saan aru, et te täpselt ei saa öelda, ongi sõltubki pinnast, aga et kes Tartu turgu ei tunne, et ta saaks ka mingisuguse suhte või tunda kätte, et kus alumine piir, üleni piir on ruutmeetri eest?
No ma arvan, et üle 20 ikka Tartus kuskil küsida praegu ei õnnestu, et pigem selle on seal natuke üle 10 ikkagi.
Selge, kuidas see, mainisite ka tegelikult juba siin see kallinev rahahind ja Euribori tõus, kuidas see on nüüd Avaare kinnisvara plaane muutnud? Kortermajade arendamine käib teil ikkagi täie hooga, sealt nagu ütlesite, saab kompensatsiooni, kuna korterite eest saab rohkem ka turult raha tagasi neid müües, aga mis plaane on muutnud teie jaoks see kallim raha hind?
No praegu ikkagi korterite puhul on olukord ikka drastiliselt muutunud, eks, et praegu see ongi niimoodi, et oleneb kuidas vaadata, et kiputakse nagu õunu appelsiinidega võrdlema, et kui me vaatame sellist maaameti statistikat, mis on kõige lihtsamini kättesaadav ja kõige rohkem niimoodi nagu kasutuses, eks, siis seal me räägime asjaõiguslepingutest ja siia ma nüüd sellel müügi kõrgajal oli olukord selline, et me müüsime ikka enamus korterit paperi pealt või noh, müüsime õhku nagu vastatakse öelda.
Ja.
Eks, et see tähendab seda, et kuni aasta aega võis sellest broneerimishetkest kuni asjaõiguslepinguni minna. Eks, mis tähendab seda, et maaameti järgi on kõik veel nagu pole viga väike langus, aga noh, päriselt on niimoodi, et vaatasin neid numbreid korraks, et kui me teeme nagu sellist statistikat, et vaatame palju on broneeringuid igakuiselt Tartu uutel korteritel. No Tartu ja Tartu ümbrus, eks siis 21. aastal oli 1700 broneeringut, ehk cirka 140 tükki kuus. Siis möödunud aastal oli 661, nii et langus nüüd ka 2,5 korda, eks see teeb 55 broneeringut kuus. Ja kui me võtame viimased 4 kuud, siis on keskelt läbi 20 broneeringut kuus. Ja no, langus on nagu 7 korda, 40-20 peale. No see on nagu selline muutus, mida võib-olla veel no, tavainimesed ei taju.
Pole üldse liialdades öelduna, et turg ongi ikkagi hangunud. 140 pealt broneeringud 620 peale, see on ikkagi kordades väiksem.
No nii, selline see olukord on ja minu ettekujutust mööda on Tallinnas analoogne.
Ja kuidas te nüüd siis olete Avaras selle peale reageerinud, et kui te arendate, kui teil läheb müüki nüüd käesolevad arendused siis ja neid müüke ei tule nii nagu esialgne äriplaan ette nägi, siis kuidas te majandate, kuidas te toime tulete?
No meil on õnnestunud praegu niimoodi, et meil on ainult 2 korterit hetkel veel müügis, sellepärast meil nagu hetkel nagu selle müügiküsimusega nagu väga suurt muret ei ole, küll on nagu teine probleem, et aru saada, et millal nüüd on õige aeg järgmiste arendustega alustada, et hetkel see ilmselt ei ole õige.
Millal siis võiks olla õige või mis need indikatsioonid on, et millal te otsustate, et järgmine arendus käima panna? Mis peaks juhtuma?
No see nõudlus peab ikkagi nagu suurenema või ostjate huvi peab nagu tagasi tulema.
Kui ehitamisest ka rääkida lühidalt, siis siin on ehitajad olnud mures ja hädas juba vaata, et aasta ja rohkemgi ja see avatud hinnaga leping ja teatud indekseeritud hinnaga vabandust lepingud on tulnud mängu. Kuidas teil on õnnestunud ehinduslepingud sõlmida ehitajatega kokkulepet saada?
No ega see need olid kõik nagu mõistlikud lähenemised. No meie oleme lähenenud samamoodi, et ega kogu seda meeletud hinnatõusu ei saanud ja kuidagi ainult ehitaja peale panna. Ja no korteri arenduses oli ka, kuna nagu korteri hind ka tõusis, siis oli võimalik seal täitsa mõistlikele kokkulepet.
Kas need kokkulepet olid siis teatud nagu indekseeritud, et ehitaja mingid komponentid hinnatõusu kompenseerimine indekseerimise kaudu toimus või oli siis lihtsalt vastavalt oludele, et kui korteri eest rohkem saite nii-öelda kliendilt, siis saite ka ehitel rohkem maksta või kuidas see käis?
No, pigem ikkagi seda pidi, et me võtsime sellise projektijuhtimise teenuse. Eks see siis üheskoos vaatasime, millised aldevõttu hinnad kujunesid ja selle pealt, mis tegime kokkuleppeid.
Hästi, kui nüüd võtta kokku see Tartuma seis, siis mis peaks juhtuma nüüd ütleme näiteks aasta jooksul, kui me aasta pärast jälle räägiksime teiega Kalev Kase, et Avare kinnisvara nüüd julgeks olulisemalt rohkem ette võtta korteri arendusi, te juba ütlesite, mis peaks juhtuma, et inimestel peaks see ostuhuvi tagasi tulema. Aga laiemalt ärikinnisvaras, mis peaks juhtuma, et Avarest te võtaksid uusi asju ette ja vaataksid optimistlikumalt tulevikku?
No kindlasti on see samamoodi see üldine keskkond ju kõige olulisem ja noh, eks siis ka need finantseerimistingimused peaksid ilmselt olema pikemas perspektiivis nagu selgemad, et täna see Euribori olukord on nagu väga keeruline, eks, et täna on ta 3 ja keegi ütleb, et tuleb kohe 5 ja nii edasi, et sellises olukorras meil praegu ei ole jah, sellist optimistlikku vaadet.
Mis see Euribori mõistlik tase oleks, et sest ta 0 ei saa ju ka olla, nagu ta siin vahepeal oli isegi miinuste sammugi mitte?
Ei, absoluutselt, loomulikult rahal peab olema hind, eks ju sellega ma olen täiesti päri, eks, aga noh, võibolla seal 2-3 vahel on see mõistlik staadium, eks seda ka nagu pikemas perspektiivis ju siin lubatakse.
Kuulsite kinnisvaratunni saadet Tartus ja Tartu lähiümbruse kinnisvaraturu olukorrast. Saate külalised olid Kaarsilla kinnisvara tegevjuht ja juhatuse liige Made Vares, TMB Element nõukogu esimees Vallot Mangus ning Avaare kinnisvara juhatuse liige Kalev Kase. Mina olen saatejuht ja toimetaja Lauri Leet, soovin teile kena kevade ootust.